ke kořenům. Biblické výklady a studie. Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme opět pokračovat v četbě a výkladu první knihy Mojžíšovi. Budeme číst 4. kapitolu od 17. verše. Naším hostem a průvodcem biblickým textem bude biblista dr. Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jiří, než budeme číst biblický text, tak vzhledem k tomu, že dnes začínáme uprostřed kapitoly, prosím, abys zrekapituloval ten příběh, kterým 4. kapitola začíná.
Je to příběh, kde hlavní roli hraje Kain, což je syn Adama a Evy. A následující text se bude věnovat Kainovu potomstvu. To, co budeme dneska sledovat, se teda bude týkat Kainova potomstva. Ten příběh začíná tím, že se Adamovi a Evě jako prvorozený narodil Kain a s ním byly ze strany jeho matky spojeny určité naděje na změnu svého stavu a na vylepšení své budoucnosti patrně. Ten příběh je rozehrán kolem obětování, to znamená náboženská aktivita obou bratří Kaina i Abela. Ten příběh jakoby spouští. A jádro toho příběhu je v tom, že na tu náboženskou aktivitu reaguje Hospodin a jeho reakce je velice obtížně přijatelná právě pro Kaina a způsob, jak se Kain s touto Hospodinovou reakcí vyrovnává, je vlastně rozpracován tím příběhem o Kainu a Abelovi. Konkrétně je to v tom, že Kain poté, co jeho oběť nebyla Hospodinem přijata, svého bratra zabíjí, možná proto, aby na sebe strhnul Hospodinovu pozornost, po které toužil, možná proto, aby ukázal, že on je schopen obětovat ještě lepší oběť, než obětoval jeho bratr Abel, který obětoval jenom ovečku, kdežto Kain obětuje živého člověka. A celý ten příběh vyznívá proti Kainovsky a pro Abelovsky jako odmítnutí lidské oběti a současně otevírá jakýsi vhled do Kainova vnitřního světa, ve kterém se ukazuje, k jakému vážnému, těžkému, destruktivnímu poškození došlo v Kainovi poté, co svého bratra zabil, jaké následky to má a hlavně, že ty následky jsou nevratné.
Jiří, my bychom si možná mohli říci i to, že ten příběh Kaina a Abela přitahoval od jak živa, jak vykladače, tak umělce. Existuje bezpočet výtvarných spodobení Kaina a Abela. Existují literární díla. Možná nejznámější je román Johna Steinbecka Na východ od ráje. Je to příběh, který láká, protože je to první zabití v Bibli. Je to jakýsi prototyp vraždy, prototyp násilí, které bylo spácháno a které se potom v různých variantách opakovalo a opakuje dodnes. Platí tedy i o tomto textu, že v něm máme hledat především sebe? Je ten text líčen tak, abychom se v Kainovi našli?
To podle mého soudu patří k charakteru těch starozákonních příběhů obecně, že do nich posluchač má vstoupit, že nemá jenom vyslechnout, že se ho mají nějak dotknout, nějak ho poznamenat, přesměrovat a provést jakousi očistu, že mají změnit jeho úhel pohledu a to se změní tehdy, když ten člověk je tím příběhem nějak zasažen, osloven nebo když dojde k nějaké identifikaci. Je otázka, jestli lze předepisovat, s kým se má ten posluchač identifikovat. On se zrovna tak dobře může identifikovat s tím Abelem v okamžiku, kdy je v životní situaci, která je té Abelově podobná, že jo? Znamená, kdy se cítí být obětí, i když v tom našem příběhu Kaina a Abela i ten Kain se cítí být obětí určitým způsobem. obětí sice Hospodinovou, že jo. No a pak je jiná otázka, jestli se ten posluchač toho příběhu nějak může konfrontovat s postavou Boha, který tady hraje určitou roli, možná když je sám otcem a je otcem dvou synů, kteří prostě mají podobný problém, tak možná k jisté konfrontaci s tím Bohem tady může dojít. Ostatně jakási variace tohoto příběhu, kde se ten posluchač může konfrontovat s Bohem, je příběh marnotratného syna, kde není explicitně zmíněno, že v postavě otce v tom příběhu nebo v tom podobenství má být rozpoznán Bůh, a proto se posluchač tohodle toho podobenství nebo tohodle příběhu může s tím otcem konfrontovat. Že? Tam ten příběh je formulován tak dobře, ten novozákonní příběh o marnotratném synovi, že předkládá tři typy jednání, které nehodnotí, které rozehrává samostatně, a ten posluchač skutečně se může konfrontovat se všemi třemi těmi postavami současně. A tím pádem se mu zase objevují další souvislosti v jeho životě a dostává určitý nadhled. Tam v tom příběhu nového zákona u toho marnotratného syna také dochází ke smrti toho mladšího syna jako zde, ovšem nikoli rukou staršího syna, nýbrž svým vlastním přičiněním, a dochází k nesouhlasu toho staršího syna s jednáním otce tak jako tady, a současně i to jednání Boha i otce v tom druhém příběhu je podobné v tom smyslu, že on jedná z lidského pohledu neodhadnutelně a neracionálně, nevysvětlitelně, a stojí jakoby na straně někoho, kdo by si z lidského pohledu vůbec nezasloužil, aby Bůh mu nějak přitakal. Jo? Takže ty motivy jsou tam rozehrány možná v trošku jiné poloze, s jinými důrazy, ale ta předloha podobenství o marnotratném synovi, kterou je příběh o Kainu a Abelovi, je tam poměrně dobře rozpoznatelná.
Tak uvidíme, jestli se nalezneme nějak i v tom dnešním vyprávění. Já pro kontext začnu číst už od 16. verše 4. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írat. Írat splodil Mechujáela. Mechujáel splodil Metušáela. Metušáel splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Síla. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Jeho bratr se jmenoval Júbal, ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. Také Síla porodila, a to Tubal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Tubal Kainovou byla Náma. Tu řekl Lámech svým ženám: Ádo a Sílo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70krát a 7krát. I poznal opět Adam svou ženu, a ta porodila syna a dala mu jméno Šét, to je do klína vložený. Řekla: Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain. Šetovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. pořadu Ke kořenům si dnes povídáme o druhé části 4. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy, a to s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, my jsme si řekli, že ten příběh Kaina a Abela je určitým způsobem jako varianta zpracován ve Steinbeckově románu Na východ od ráje. Proč zrovna na východ od Edenu se odehrává celý ten děj?
Tak patrně proto, že v tom předchozím příběhu o Adamovi a Evě dochází k jejich vyhnání z ráje a ta cesta, kudy byli vyhnáni, je osazena cheruby a o ní je řečeno, že je východně od toho Edenu. Takže tady, když se mluví o tom, že Kain odchází východně od Edenu, tak vlastně to znamená, že pokračuje v tom směru, kterým odcházejí z toho Edenu ti jeho rodiče, a že dochází teda k dalšímu vzdalování se od toho místa, které bylo člověku určeno, a možná i od jeho role, od jeho úkolu a od Boha samotného.
Je to vůbec možné odejít od tváře Hospodinovi?
Takhle to konstatuje ten vypravěč toho příběhu, že Kain odešel. Tady z teologického hlediska asi to možné není, protože Bůh, který je tady v tomto příběhu aktivní, mluví, že je nějak popisován, tak ten je všudy přítomný, takže vlastně nelze před ním někam zmizet. Ostatně takhle to některé starozákonní texty také dosvědčují, třeba Amos nebo žalmista mluví o tom, že se nelze před Bohem nikam schovat a nikam od něj odejít. Ale z Kainovy perspektivy to tak možné je, a možná v Kainově zájmu je od toho Boha odejít, tak proto to ten vypravěč takhle zmiňuje.
Takže celá ta kainovská civilizace, mám-li tak nazvat, která začíná stavbou města, tak je civilizace, která vyrůstá z jiných kořenů, nežli z kořenů, řekněme, uctívačů Hospodina. Ti lidé žijí jakoby nezávisle na Hospodinu.
Možná právě kvůli tomu ta civilizace vznikla, že to je založeno na vlastní aktivitě, na vlastní představě, na odmítání nebo odcházení od Boha. Jestli tady šlo nebo nešlo o uctívače Hospodinovi, těžko říct, vzhledem ale k tomu, co je na konci toho našeho textu, tak patrně to uctívání Hospodina nějak zmlklo nebo možná částečně zaniklo, když pak zase bylo obnoveno. Každopádně je to taková temná epocha, která má několik takových temných bodů, které tu epochu charakterizují. Třeba už ta tebou zmiňovaná stavba toho města, že jo? Protože to město staví člověk, který odchází od Boha, a je to vlastně výraz toho jeho odchodu od Boha, že si staví město, my jsme o něm mluvili minule, ale hlavně on tomu městu dává jméno podle svého syna, takže on vlastně tím jménem život toho svého syna zvěčňuje, a jelikož ví, že umře, ta smrt je tam přítomná, že jo, v tomhletom příběhu také, protože je zmíněna už u toho jeho otce a sám Kain je konfrontován se smrtí vraždou svého bratra Abela, tak to, že vybuduje město a nazve ho jménem Chánok, tak svým způsobem to může být vnímáno jako takový protest proti té smrtelnosti, protože to město zůstane stát, to nepodléhá té smrti, a ta památka na toho Chánoka bude žít navzdory tomu, že ten Chánok tady nebude. Jo? Ten rys můžeme rozpoznat později v příběhu o stavbě babylonské věže, tam je to přímo řečeno, že si ti lidé tím chtěli udělat jméno. A tady je to naznačeno, že prostě vytvořením města a pojmenováním toho města se staví pomník té budoucí generaci, to znamená, že ten Kain jakoby tu svou budoucnost tímto způsobem pojišťuje. Ta budoucnost je založena na té Kainově aktivitě a na Kainových představách.
Jiří, ale tahle myšlenka není jenom biblická, to se objevuje třeba v eposu o Gilgamešovi. Gilgameš je přece taky stavitel města. Zajímavé je, že celý ten příběh o civilizaci, jak jsem to nazval, civilizaci, která žije bez Boha, začíná okamžikem: i poznal Kain svou ženu a ta otěhotněla a porodila Enocha. Ale tohoto by nebylo, kdyby na počátku Hospodin nepožehnal člověka a neřekl, ploďte se a množte se. To znamená, že stejně ten Hospodin tady je nějak přítomen.
A stejně, i když ten Kain od něho odchází a nechce mít s nimi společného, tak stejně jakoby to své požehnání realizuje a takovým určitým ochranným způsobem je mu blízko. Jo, že mu jaksi to potomstvo dopřává a tak dále. Takže nelze od něj odejít.
To množení tady pokračuje dál. Je zajímavé, jak se to tady líčí. Jsou zde konkrétní jména. Je něco důležitého možno vyčíst z toho, že se zde líčí jednotlivé generace, že jsou zde líčena ta jména, protože z toho, že ti lidé se žení a dále plodí, tak je vidět, že to lidstvo bylo širší, že to nebyli jenom ti lidé, kteří jsou zde zmíněni.
To je pravda. Jednak se tam objevuje ta žena, že jo, kterou si ten Kain bere. Ta zpráva o té ženě vyvolává určité otázky u lidí, kteří vnímají tu Bibli jako kroniku od počátku lidstva a ne jako příběhy, které mají čtenáře v jeho době konfrontovat s nějakou skutečností, která ho přesahuje. Ale každopádně ta zmínka o té ženě činí ten příběh, nechci říct nehistorický, ale nadhistorický, že prostě má jinou vypovídací hodnotu, než jen popisovat nějakou historickou peripetii. A zajímavé také je, že vlastně ten příběh Kainova potomstva začíná podobnou větou jako příběh potomstva Adama a Evy. V podstatě je tam stejná formulace ve stejném pořadí těch slov. Jako kdyby to, co se nepovedlo v té generaci Kaina a Abela, se teď mělo nějakým způsobem napravit. Takhle ten vypravěč možná to naznačuje. Ten Enoch už se chová jinak, než se choval ten Kain, a Kain se chová jinak, než se choval jeho otec, že jo? Takže jakoby začala úplně nová epocha života. Zatím se výslovně neřekne, že je to negativní nebo pozitivní, prostě se to konstatuje. No a jsou tady zmíněny jména, Kainova žena teda není zmíněna, když to Kainova matka ano, to je zajímavé, že ta žena tady nehraje takovou roli, ale je tady zmíněno jméno Kainova syna, Kainova vnuka, Kainova pravnuka, prapravnuka a praprapravnuka. To znamená Enocha, Iráda, Mechujaela, Metušaela a Lámecha. A u toho Lámecha se ten rodokmen zastavuje a zase se vypráví jeho příběh. U těch předchozích jmen se žádný příběh nevypráví, takže my se můžeme o jejich životě něco dozvědět pouze z jejich jmen, ale ta rekonstrukce je složitá a navíc není jisté, jestli skutečně to, co rekonstrukcí významu těch jmen zjistíme, jestli nějakým způsobem charakterizuje život toho člověka. Je to předpoklad, se kterým k tomu přistupujeme, ale nedá se to přesně ověřit. Spíš bychom mohli obecně říct, že došlo k jakémusi plození rodokmenu a jakoby nic podstatného se nedělo, jenom ten život pokračuje dál v určité linii a v určitém rytmu, až teda k tomu Lámechovi. U něj se ten výčet zastaví a tam se pak vypráví takový zvláštní příběh. A ten příběh je jedním z následků toho Kainova činu.
Ještě Jiří, ty jsi mě upozornil na to, že nemá moc smysl číst ten text přímo z hebrejštiny, dělat samostatný překlad. Proč vlastně?
Nemá to smysl teď jakoby to říkat do toho vysílání, ale jinak to smysl samozřejmě má obecně, že jo, ty překlady dělat a s tím původním textem pracovat, ale teď je potřeba spíš pracovat s tím textem, který mají posluchači před sebou k dispozici teoreticky a mohou do něj nahlédnout a mohou si to ověřit za prvé a za druhé. Ten text už není tak hladký a není tak snadno přeložitelný, jako to bylo v těch příbězích. Už je to trošku obtížnější a museli bychom, aby to nepůsobilo šroubovaně a nesrozumitelně, museli bychom to nějak konstruovat a teď bychom mátli možná ty posluchače, tak jsem radši zvolil držet se toho překladu s tím, že se do toho původního textu můžeme mrknout, když bychom potřebovali podívat se na nějaký detail.
pořadu Ke kořenům si dnes povídáme o druhé části čtvrté kapitoly první knihy Mojžíšovy. My jsme se zastavili, Jiří, u Lámecha, který byl nějakým pra potomkem Kainovým. A ten Lámech je zde zajímavý především proto, že on jako první si bere dvě ženy. To je úplně nový motiv v Bibli.
Ano, to tam ještě nebylo zmíněno. My teda nevíme, kolik žen měli ty potomci Kainovi do Lámecha, neboli Lámechovi předchůdci, to tam také není zmíněno, ale skutečně ten příběh, tak jak je vyprávěn od začátku Bible, popisuje poprvé dvě ženy, možná vzhledem k tomu, co se o tom Lámechovi dozvídáme, možná je to snaha trumfnout Kaina, nebo trumfnout Adama a jak si zase ten život posunout do jiného rozměru, do jiné kvality. Těžko říct, prostě je to konstatováno, zase není to nějak hodnoceno, jsou tam jejich jména těch žen a je tam jejich potomstvo. V tom starověkém světě, jak to známe i z jiných míst první knihy Mojžíšovy, zase nebylo tak neobvyklé mít více žen.
Není to jenom první Mojžíšova, vždyť to nacházíme ještě v knihách královských, polygamie je celkem běžná.
Ano, a hrůznou podobu má právě v případě krále Šalamouna, že jo? Tam jich je tisíc. Takže je to věc, která toho starověkého čtenáře patrně neznepokojila.
Ale nás znepokojuje, protože je to jakoby v rozporu s tím, co si čteme v těch stvořitelských příbězích.
No, protože tam je mluveno o jedné ženě, že jo, která pochází z toho jednoho žebra toho člověka a ten muž s ní má splynout v jednotku nějakou. A spolu dohromady ti dva jsou zobrazením Boha, zobrazují Boha. A tady možná je to výraz toho, že už ten člověk, který takto žije, už nezobrazuje toho Boha. Už tam prostě nejsou dva muž a žena, už tam jsou tři muž a dvě ženy. A už prostě je ten obraz Boha narušen. To znamená, že to, co Lámech dělá, čím je, co říká, už nějak o Hospodinu nevypovídá. Už jako kdyby tím svým životem vypadl z toho Hospodinova stvořitelského záměru. To už prostě se dostal na úplně vedlejší slepou kolej, která bude končit tou katastrofou, k níž to všechno směřuje.
Potomci, kteří jsou zde zmíněni, jsou velmi zajímaví, protože se poprvé dozvídáme něco o řemeslech. Dosud jsme měli Abela, který se věnoval pastevectví, Kaina, který byl zemědělec, pak dlouho nevíme, co dělali, a teď najednou víme, že Jábal se stal praotcem těch, kteří přebývají ve stanu a u stáda, to znamená, že to je kočovník. Jeho bratr Jubal se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. A Tubal Kain je mistr všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Tady je zvláštní, že ti historikové potvrdí, že skutečně hra na hudební nástroj patřila k jednomu z nejstarších řemesel, dá-li se to vůbec nazvat řemeslem. Vedle toho tady máme naznačenu to měď a železo, a to všichni z dějepisu zase víme, jak byly nesmírně podstatné skutečnosti, že to byl obrovský civilizační pokrok, když se začal obrábět kov.
Možná ten příběh nějakým způsobem zohledňuje jakési vývojové etapy té civilizace, tak jak se zachytila v paměti lidí tehdejší doby. To není zcela vyloučeno, že skutečně v té paměti kolektivní bylo, že se první vyráběly ty nástroje hudební, pak teprve se pracuje s tím kovem. Ty hudební nástroje samozřejmě nejsou pro jakési obveselení, to je součástí tehdejší bohoslužby, tehdejší náboženské praxe, takže to mělo nějakým způsobem aktivovat ty náboženské vjemy a probouzet ty náboženské síly, všechno to s tím souviselo, protože ta hudba skutečně má jakýsi vliv na člověka, někdy i terapeutický, někdy ne. Tak možná tohleto v pozadí bylo. Já jsem se koukal na význam těch jmen, toho Jábala, Jubala, ty nám k tomu porozumění charakteru těch Lámechových synů příliš nenapoví. Hudba sama nemá negativní předznamenání, ale vzhledem k tomu, že je tady praotcem hrajících na citaru a na flétnu potomek Kaina a Lámecha. A obě dvě ty postavy jsou tady popisovány spíš v takovém negativním kontextu nebo s negativním zabarvením, tak i ta hudba tady zřejmě může mít nějaké negativní zabarvení, že to není zcela bez předznamenání, a zejména když to dáme do souvislosti s tím jeho bratrancem Tubal Kainem, který se stal mistrem všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Slovo měď hebrejsky souzní s výrazem pro hada. Had je nachaš, měď je nechošet. A to už, stejně jako v tom předchozím příběhu, když jsme mluvili o tom poli, to už jakési předznamenání má. A železo je samo o sobě kov, který má negativní předznamenání, právě protože koroduje. Z hlediska starozákonního člověka je to kov, který jakoby je napaden nečistými silami a ty ho rozkládají. A navíc je to válečný nástroj, že jo?
Profesor Heller vždycky říkal, že to je podsvětní kov.
Ano, 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 právě kvůli těm nečistým silám a té korozi, že na něm je vidět ta koroze, a to znamená, na něm je vidět tuli všech nečistých sil, to je podobně jako kvas ve stejné kategorii, tak tady je to negativní předznamenání zřetelnější. No a vzhledem k tomu, že ten jeho bratranec Júbal pochází ze stejného vrhu, bychom řekli, že z toho Lámechova, tak se má za to, že ta jejich aktivita na rozdíl od aktivity Kaina a Abela je spíše negativní vzhledem k těm konotacím, které to vyvolává.
Jiří, ty jsi tady několikrát zmínil o Lámechovi tak dost negativně. Proč Lámecha hodnotíš tak špatně? Co je tady o něm řečeno?
V tom příběhu samotném není řečeno nic, kromě snad toho, že má ty dvě ženy, což může být výraz jakéhosi protestu proti tomu hospodinovu záměru, nebo výraz spíš určité vzpoury proti tomu stvořitelskému řádu, ale to konstruujeme zpětně s ohledem na ty předchozí texty. To, co je na něm negativního, vyplývá z té jeho řeči. A ta má tady podobu jakési básně nebo jakéhosi výroku s velkou autoritativní platností, to znamená jakéhosi přísloví až skoro, z něhož vyplývá nesmírné sebevědomí Lámechovo a ještě větší do sebe zahrocenost, než byla v případě Kaina. Lámech sám o sobě už bez uzardění oproti Kainovi říká, že zabil muže, a teď není jistota, jestli zabil jednoho anebo dva. V případě, že zabil dva, pak zabil jednoho dospělého a jedno dítě. A v případě, že nezabil dva, ale jednoho, tak to bylo dítě, což je ohavné. Lámech ve své řeči zmiňuje, že ta vražda byla odplatou za něco, co se mu přihodilo, ale není jisté, jestli mu to způsobili ti, které zabil, to tam není řečeno, ale každopádně je tam v té jeho řeči patrný nepoměr té Lámechovy reakce. Jemu se dostává zranění a on odplácí vraždou. Říká to bez uzardění a spíš se tím chlubí tady, protože ta vražda už je něco, co do toho života té společnosti patří a za co on se nějak nespovídá, nemá z toho žádné výčitky svědomí, neboli on už si může dovolit úplně všechno, tam nejsou žádné hranice, které by mu zamezily v té jeho zvůli. Tady je vidět, do jakého rozkladu se to potomstvo Kainovo díky tomu Kainovu nasměrování dostalo. Ta zvůle je tady z toho velmi zřetelná. A ta zvůle je ještě ospravedlněná. On přece má právo někoho zabít, protože jeho předchůdce Kain zabil a ještě byl za to chráněn Bohem. Takhle ten Lámech ze své perspektivy hodnotí a vidí hospodinovo jednání, takže když on sám někoho zabije, tak vzhledem k tomu, že u Kaina to bylo podobné, tak on sám žije v přesvědčení, že je pod mnohonásobně větší ochranou, než byl Kain. Na tom je patrné, že prostě ten obraz Boha se úplně rozpadl. Bůh je tady viděn jako ochránce své volníků, a vlastně někdo, kdo přitakává té své voli a kdo ji legalizuje a kdo umožňuje, aby si schopní lidi mohli dělat úplně, co chtějí, bez jakéhokoliv trestu nebo bez jakýchkoliv sankcí. A fakt, že se nic nestalo a že ten Lámech nebyl za tu řeč postižen a nebo za ty vraždy nějakým způsobem sankcionován, tak jako by tomu Lámechovi dával za pravdu, čímž se otevírá ta hrůznost situace. Zde bychom samozřejmě mohli nacházet mnoho paralel v naší společnosti, teď nemyslím v naší české společnosti, ale spíš v naší civilizaci, protože tento způsob uvažování a postoje je v naší civilizaci úplně normální.
Je zajímavé, že do toho děje vůbec nevstupuje Hospodin. Ten jakoby tady skutečně nebyl přítomen, nepočítá se s ním a on sám aktivně do toho nevstupuje. V případě Kainova zločinu tam probíhá rozhovor, tam Hospodin s Kainem ten jeho problém řeší, Kain vyznává, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Nic takového tady ale nenacházíme.
Ano, ten Bůh už do toho nevstupuje. Předtím do toho vstupoval a z toho my jsme zaslechli ten jeho zájem o toho člověka. Teď zřejmě, když ten člověk je stranou a chce být stranou té Hospodinové pozornosti, tak ten Bůh jakoby násilně nepřekonává tenhle ten lidský odstup, těžko říct. Ale vypadá to, že tady ty lidi, ty potomci Kainovi, jsou téměř ponecháni vlastnímu údělu, to znamená vlastní degeneraci, rozpadu a naprosté sociální destrukci, kde není žádná zábrana, žádná ochrana, kde se v podstatě ale žít ani nedá.
Přičemž ale civilizačně jdou dopředu, staví město, věnují se zemědělství, jdou dopředu, co se týče rozvoje umění, kultury, rozvoje řemesel, technologicky jsou na výši, alespoň o tom jsou ty náznaky tam, ale přesto to je civilizace, která spěje k zániku.
Ano, to je pak následný příběh, který se týká postavy Noema, ten popisuje ten závěr této civilizace. Charakteristickým znakem takové civilizace, která je tady teda představena kolem toho, kolem postavy Lámecha, jednak ten rozvoj, ale na druhé straně odličtění a taková bezohlednost vůči člověku. Člověk tady nemá žádnou hodnotu, respektive ten člověk, který si ji vydobyde, jí má, ale ostatní ne. Takže to je znamení ztráty lidskosti, lidské tváře té civilizace, kterou tady Lámech nebo Kainovská větev prezentuje.
Jiří, my jsme si na začátku řekli něco o tom, jestli se máme nacházet v těch starých příbězích, tak tady asi není zapotřebí ani našeho žádného komentáře.
No, tady prostě ta konfrontace se nabízí sama, protože my těch krutých příběhů v našem okolí, těch jsme plni každý den z různých zpráv a té bezohlednosti, té ztráty lidskosti, tak to prostě máme tam zcela jasnou představu, takže si to můžeme zařadit do svého kontextu a dobře tomu rozumět.
Thank you.
pořadu Ke kořenům si dnes povídáme o závěru 4. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, po vylíčení Lámechova činu se přesouvá pozornost vypravěče opět na Adama, překvapivě. Jako kdyby se udělal jakýsi most v čase a vracíme se zpátky. Proč?
Je to možné vnímat ze dvou úhlů pohledu, buď to, že jde o kontinuální jakési chronologické vyprávění, ze kterého vyplývá, že v tomto čase naprostého odličtění splodí Adam s Evou ještě jednoho tvora, který jakoby bude představovat možná alternativu, takže by to byla vlastně reakce těch prarodičů na to, kam až se ten vývoj toho člověka dostal, ta doba, kdy vzniklo několik generací potomků, znamenala dlouhý věk, ale věk těchto postav, které jsou tady zmíněny, je velmi dlouhý, takže je možné, že ten Adam s Evou počali to děcko zrovna v té době, která je tady zmíněna. A nebo ten vypravěč těmi slovy Lámecha ukončuje zprávu o té kainovské větvi a znovu se vrací na počátek a doplňuje informaci, že se narodil ještě třetí syn, který v tom předchozím příběhu Kaina a Abela nebyl důležitý, proto nebyl zmíněn, protože ten příběh jakoby nastartoval tu kainovskou linii a on chtěl ukazovat důsledky toho Kainova činu. A teď připomíná, že ještě existuje jeden syn, takže ty první rodiče měli tři děti, přičemž jedno zemřelo, že jo? A ten syn je jiný, než je ten jeho bratr, než je ten Kain, který v té době samozřejmě ještě žije zřejmě. A že to je syn, který má potomka a ten potomek začíná vzývat Hospodinovo jméno. A to tvoří jinakost téhleté větve, na jejímž počátku stojí muž jménem Šet.
Je tady vysloveně řečeno, že on byl náhradou za zabitého Abela, kterou té ženě Evě daroval Bůh. Ona to tady tak interpretuje, ona to tady takto vykládá. Bůh mi vložil jiného potomka.
Tady je zmíněna přímá řeč té Evy, je to už druhá vlastně přímá řeč, protože první přímá řeč se týkala toho Kaina, se kterým byly spojovány určité naděje, které se nevyplnily. Takže ty naděje se přesouvají na tohodle třetího potomka, protože Abel neexistuje a ten ho má nahradit. To znamená, že má být s tím Abelem v jakémsi souladu nebo v zákrytu a o Abelovi je v tom předchozím příběhu řečeno, že byl obětí a že on mluví jako oběť, že on vypovídá prostě o tom strašném činu a že jeho Bůh vidí a slyší, takže ten Šet má v této souvislosti pokračovat. On má být někým, koho tedy Bůh vidí a slyší, tak jako vidí a slyší toho Abela. A to se pak potvrzuje tím, že ten potomek, to znamená ta budoucí generace, která pochází z toho Šeta, skutečně s tím Bohem komunikuje. Takže tam dochází k obousměrné komunikaci, nejenom od Boha, ale i od toho člověka. Takže tahle ta linie rodová se hned na začátku jeví jako kvalitnější a jako skutečně protikladná alternativa proti té linii Kainově. Je zajímavé, že ta matka už s tím Kainem nepočítá. Ten Kain jakoby je mimo hru. Teď je ve hře ten Abel a ten Šet, protože Kain zklamal, což vypovídá o tom, že u té ženy došlo k nějakému posunu v tom jejím vnímání toho Hospodinova slova, že už je to mnohem opatrnější a už nedá na toho prvorozeného, už je to všechno v takových jiných konturách, v jiných souřadnicích. To jméno Šet je tady vysvětleno podobným způsobem, jako je vysvětleno jméno Kain, ale tam bylo vysvětleno velmi sebevědomně, že si získává Boha a tak se ten muž prostě bude jmenovat získaný, to byl takový pomník toho získání Boha, ale on nebyl žádným pomníkem. Tady je to mnohem pokornější, tady je ten muž vlastně pomníkem Hospodinova činu, ne pomníkem nadějí matky. On se stává pomníkem Hospodinova obdarování, protože to slovo šet znamená skutečně vložit, vložený, nebo nějaké slovo, které je spojeno se slovesem vkládat. A tím, kdo vkládá do té matky toho syna, je ten Bůh, to ta matka ví, a tím jakoby tomu Bohu staví pomník a to je v pořádku. Takže ta matka tím jménem jako kdyby předznamenala to pozitivní nasměrování toho syna. Možná to jméno má takovouhle roli. Možná ta matka tím, že pojmenovala Kaina Kain a že vlastně mu vtiskla tu pečeť té své touhy, tak možná toho Kaina tím zničila. I tohleto, když si to takhle porovnáme, i tohleto může být určitá výpověď toho textu, která může dnešním rodičům co si napovědět o tom, aby do svých dětí neprojektovali ty svoje nerealizovatelné sny, že jo? Aby ty své děti tím pádem nepřivedly k nějakému prokletí.
Jiří, a ještě možná jeden detail, kterého bychom si mohli všimnout. Od pádu je Adam tím pasivním. Se ženou se diskutuje, Had diskutuje se ženou. Adam Hospodinu jenom říká, poznal jsem, že jsem nahý, nebo jak my jsme si tady přiložili, arum, a proto jsem se skryl. Žena ta nepoznala, že je arum. Žena ta jenom říká, Had mě podvedl, dal mi to, co jsem snědla. Když se potom narodil Kain, tak je také řečeno, Adam poznal ženu, žena počala, porodila a řekla. Tady také říká žena, jakoby na Adamovi bylo jenom to plodit, ale nekomentovat, nic neříká. On není tím, který je vykladačem toho děje. My příště budeme probírat 5. kapitolu, tam se dočteme, že Adam žil ještě spoustu let a plodil syny a dcery, ale také nic neřekl, nezasahuje do toho děje. Do toho děje zasahuje slovem většinou jenom ta žena.
To je zajímavá věc. Možná to je výraz toho uvědomění si nepřiměřenosti svých slov, která pronesl, to znamená takového spokornění toho Adama. Možná je to i výraz toho, že nějakým způsobem ztratil určitou roli, kterou má jako muž mít a držet, že se stává, já nechci říct přímo pasivním článkem v tom vztahu, ale že ta role je mnohem pasivnější. To, co si tam říkal o tom, že ta žena vlastně těmi výroky vykládá ten děj nebo ho minimálně předznamenává, to je zásadní formulace, že jo? A skutečně to má určitou roli na ten vlastní příběh těch dětí a možná na ten jejich život, skoro až osudovou by se chtěl říct, ale ten osud tady není v tom. A každopádně ta žena vůbec není popisována jako postava, která je submisivní a v poníženém postavení, jak se někdy říká, že je to ve Starém zákoně popisováno nebo vnímáno. Ta žena se tady naopak chová velice sebevědomně a aktivně.
My tady máme vlastně toho Adama bez jména, protože Adam, člověk, je muž i žena, zatímco žena to jméno má. Ale o tom si řekneme něco zase příště, protože příště se budeme zabývat rodokmeny a jmény. Jiří, děkuji ti za to, že jsi byl dnes průvodcem 4. kapitolou 1. knihy Mojžíšovy a jsem zvědav na to, co si řekneme příště o té 5. kapitole. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, i vás zvu na naše příští probírání, kdy si budeme povídat o 5. kapitole 1. Mojžíšovi a děkuji vám za to, že jste byli s námi svědky probírání 4. kapitoly. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.